Подорожжя з Дмитра Бартосіка у нашому ефірі завтра. Ну а зараз експертиза свободи. Улади використовують медії для дискредитації опозиційної молоді. У чим причини нової пропагандистської кампанії? Які методи використовуються? Який може бути ефект від такої кампанії? Гете питання в експертизі свободи обмірковують. Старшиня молодзевой організації об'єднаної громадянської партії «Молодые демократи» Михась Пашкевич і кінодраматург Владимир Халіп. Веде передачу Валер Карбалевич.
У неділю у телепрограмі «Панорама тижня» показали сюжет, який дискредитує програму Каліновського, у рамках якої молоді люди, репресовані по політичних причинах, проходять навчання у Польщі. ПБТ крутять анонс фільму під назвою «Молодий фронт. Кіднепінг», який покажуть у середу 13 травня. Белта падрыхтавала матэрыял пад назвай «Вербоўшчыкі на навучанне за мяжу выкарыстоўваюць маладых людзей для падрыхтоўкі пятай калёны». Усё гэта сведчыць пра тое, што ўлады пачынаюць прапагандысцкую кампанію супраць дэмакратычнай моладзі. У чым яе прычына, чаму менавіта цяпер яна пачынаецца? Спадар Пашкевіч.
До кого гостя зараз во владних колах почалося таке оп'яніння від поспіхів європейських, що вони вирішили додавити ворога, то бок нас. Мені складається враження, що старішу опозицію влада вже не лічить навіть за ворога, і вона вирішила роздушити молоді паростки. А чому такий момент зараз, етап європейських поспіхів, які так постійно крутили ПТ, УНТ, мусить чимось скінчитися і внутрі країни? І влада мусить показати білоруській молоді, що шлях у Європу мусить бути тільки одним, це про саму владу. А усі ті напрацовки опозиційних структур, у тим ліку молодзевих, вони не є правильні, відповідно, мусить бути знищені. Влада в стране своїм стилі, не потерпіть ніякої конкуренції.
Господар Халіп, а ви як лічите, у чим причини ось гэтай пропагандистської кампанії? Чому менавіта тепер вона починається?
Змагання влади з молоддю не спинялося ніколи. Воно відбувалося у формі брутального утиску, покльопу. Ніяких інших сродків діалогу з молоддю влада не розуміє і не хоче. І те, що відбувається тепер, так само не новина. І може це навіть не винік того, що влада має некоторі поспіхи на західному напрямку. А це, хоча й за все, таке звіринне відчування справжньої небезпеки. Влада змагається з часом, тому що що таке боротьба супроти молоді? Зверніть увагу на те, що тепер найбільш шаленому устиску підвергається менавіта програма Каліновцев. Програма Каліновського вельми небезпечна для влади, я абсолютно з ними згоден. Тому що вернімся трошечки у совєтські часи. Пам'ятаєте, коли усі були раді послати своїх навученців у Москву і там отримати едукацію, мудрий товариш Снечкус вибив ніяким чином 400 місць у західних університетах для студентів-літовців. Яны падрыхтавалі там гэтых 400 студентів, яны вернуліся, выдатныя адмыслоўцы. І гэта было вось тое пакаленне, якое рабіла літоўскую рэвалюцыю. Дарэчы, Прунскіне з гэтых 400 стыпендыятаў. Таму з захаду можа вернуцца вельмі адукаванае і вельмі загартаванае пакаленне. Вось гэтага ён вельмі баіцца. Таму праграма каліноўцаў зараз цэль нумар адзін.
Але ж проблема у тим, що значна частка тих білоруських молодзёнаў, які вучаться за мяжой, не хочуть вертатися назад. Особливо характерно гэта випускники Європейського гуманітарного університету. Хочу звернути увагу, що зараз основний удар скерований супраць молодого фронту. І тое, що зараз молодий фронт проводить голодовку протесту за визволення палізняволених, і тое, що молодий фронт рыхтує завтра провести марш за свободу. І ось гэты фільм супраць молодого фронту, мусіць гэта не выпадковае супадзенне. Вось мои суразмоўцы уже пачалі казаць пра метады, якія выкарыстоўваюцца. Тыя перадачы тэлевізійныя, якія ўжо паказаны і рыхтуюцца. Што б вы маглі сказаць наконт метадаў змагання супраць апанентаў? Спадар Пашкевіч.
Мені зараз так сталося трохи вольного часу. І ось гляджу пропагандистські фільми, які знімалися під час війни головним пропагандистським управлінням Совєтського Союзу. І для совєтських солдатів, і для німецьких жовнірів. Бачно, відкуль ростуть насамперед руки у наших ідеологів, які створюють ці штучки. Методи насамперед усі ті ж. Це психологічний утиск, для і покльоп. Безумовно, це переверечення фактів, притягування за уші ніяких штучно вироблених ситуацій.
Ёсць такі спецыяльны жанр у ходзе вайны прапаганда на войскі праціўніка, нешта падобнае. Спадар Халіп, вось як бы вы паглядзелі на гэтыя прапагандысцкія матэрыялы з гледзішча кінадакументаліста, кінадраматурга, вось змест, як бы вы ацанілі яго?
Вы закранулі тэму прапаганды на войскі праціўніка. Сюжэт про каліноўцаў. Гэта нават не савецкая прапаганда. Нават савецкая прапаганда ўжо такія метады не ўжывала, яна была больш прафесійнай. А гэта той прымітыў, які калісьці прадэманстраваў таварыш Азаронак сваім знакамітым фільмам. Яны вышэй гэтага узняцца не могуць. Гэта ўсё тыя ж людзі, ўсё тыя ж метады. Звярніце ўвагу, там у гэтым сюжэце выдатны нібыта сведка таго, як здзекуюцца там над беднымі маладымі людзьмі гэтыя арганізатары праграмы Каліноўскага, як кідаюць іх у замежжа, а там чужая мова, падумаць толькі які жах. Як гэты малады чалавек там ачомаецца сярод людзей, якія не гавораць на ягонай мове, на расейскай, вядома. І далей нейкі чалавек там распавядае. І ў гэтага чалавека размыты твар, каб крый Божа яго хто-небудзь не пазнаў, таму што бачыце, ён сам пра тое сказаў, што вельмі баіцца помсты тых, хто арганізуе праграму Каліноўскага. А гэта, як мы ведаем, Інна Кулей стаіць на чале, гэта Інна Кулей будзе яго лавіць на вуліцы і нешта такое з ім рабіць. Гэта проста фантастыка. Далей, звярніце ўвагу на лексіку таго чалавека, які гаварыў пра тое, што ён вельмі баіцца. Гэта прымітыўны жлоб, якога ўзяла Гыбушка недзе там са сваіх самых дробных стукачоў, і ён сказаў тое, што яму загадалі. Весці праграму на гэткім узроўні я не ведаю. Старых бабулек, можа, яны пераканаюць там якога-небудзь дзеда, можа, самага галоўнага начальніка яны пераканаюць сваёй стараннасцю, але ні да кога гэта іх прапаганда не дойдзе. Гэта прымітыў, гэта пазаўчорашні дзень.
У эфіры экспертыза свабоды на тэму «Навошта ўлады разгортваюць прапагандысцкую кампанію супраць дэмакратычнай моладзі». Удзельнікі старшыня моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіп. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Вось мы ўжо пачалі гаворку пра эфект, які могуць даць ці не могуць даць вось такія метады, такія фільмы, ці могуць яны паўплываць на моладзь, на старэйшае пакаленне, іх бацькоў, дзядоў, і праз іх ужо на моладзь. Як бы вы маглі ацаніць гэтую эфектыўнасць, гаспадар Пашкевіч?
Не я спрабаваў аналізаваць, як нашы людзі глядзяць палітычныя перадачы, а ніяк. Палітыка цікавіцеся вы, цікавімся мы, нашыя сябры і нашыя родныя. Меркаванні, перакананні людзей таксама ўжо за столькі часу паспелі скласіць. І таму адна такая, як сказав спадар Халіп, халтурна зробленая агітка не устане пераканаць, наприклад, моїх батьків, які впевнені, що їх сину тримається правильних меркування, шкода державних грошей, тому що вони не потрачені в нікуди, а ніякого такого ефекту, ну я не веду, як його просто можна завтра тоді одну таку двох передач заробити, як поглядіти на наших бересенусів. От цих фільмів їм ні хороче, ні жарко. Вони навіть по щирості їх не глядять. Коли фільм у опозиційної молоді викликає хоч ще більше відторження держави, ще більше неприймання її ідеології. Тому що нашому громадству на політику начхать, батьки наші, так, вони ще можуть. Мы можем подумать после этих передач. Я бы пошкодовал бы столько грошей мароновать на такие фильмы. Методом тиску заявляются навыть же не фильмы, а сами репрессии. Все еще в 99-м годе меня мать и пугала отобьюсь почки, я тебе ену скочку. В этих чуток молодь боится больше, чем в этих усих фильмов про пропагандистских.
Все кажут, что нема эффекту, а лишь тем не меньше. Молодь покуль у БРСМ, а у молодых фронт, и у молодые демократы не идут. Рейтинг Лукашенко не падает, рейтинг оппозиции не растет. Тому мусить некие элементы пропаганды усильничают. Спадар Пашкевіч.
Молодь, там насамрэч у БРСМ, яна апісаная. Мясцовыя аддзелы па справах моладзі, іх стаіць задача заняць моладзь, каб, не дай Бог, яны не нарабілі ніякага крыміналу. Всё. На гэтым іх задача скончваецца. Чаму яна не ідзе ў малады фронт, моладзь БНФ, ці маладыя дэмакраты? Я наогул не лічу слушным, каб уся моладзь была зарганізавана па нейкіх палітычных групоўках. Лічу БРСМ штучнай арганізацыяй. Таму што ў нас, у МФ, у моладзі БНФ і ў маладых дэмакратах, няхай сабе не так шмат сяброў, але кожны з іх зрабіў гэты шлях усвядомлена. Што тычыцца сяброў БРСМ, то хай сабе хоць кожны дзясяты скажа, чаго патрабуе гэта арганізацыя і чаму менавіта ён свядома абраў яе. А эфекты яшчэ раз падкрэслю, ніякага яны не маюць. Таму што іх абмяркоўваюць гэтай перадачы толькі актывісты апазіцыйных арганізацый. Гэта зброя накіравана толькі на нас, каб яшчэ больш нас дэмаралізаваць. Самі БРСМ-аўцы нават ніколі не бачылі гэты фільм.
Гаспадар Халіп, а вось вы як думаеце наконт эфекту, таму што атрымоўваецца, што метады брудныя, невысокага ўзроўня прапаганда, а тым не менш, дзякуючы магчыма і гэтай прапагандзе, існы рэжым трымаецца ўжо колькі гадоў.
На мой погляд, існы рэжым трымаецца так доўга не таму, што ў яго выдатная прапаганда, ў яго бездарная прапаганда абсалютна. Я не ведаю, дзе ён набраў такіх людзей настолькі так і непрафесійных, што яны не могуць элементарна выканаць нейкую простую вельмі задачу. Гэта ўсё не мае эфекту. БРСМ не выйшаў нават на ўзровень камсамола. Заўсёды ў любым грамадстве ёсць вялікая частка моладзі, якая не далучаецца ні да якой палітыкі, якая думае толькі аб тым, як уладкавацца лепш у жыцці. Людзі пры савецкім часе ішлі ў камсамол, таму што там можна было зрабіць кар'еру. Цяпер яны ідуць у БРСМ, а большасць ідзе пад прымусам. Мы ж выдатна ведаем, як заганяюць гэты БРСМ школьнікаў, як пагражаюць ім, што яны нікуды не паступяць, калі яны туды не пойдуць. Калі ў іх не будзе гэтага білета. І таму колькасць нейкія паказчыкі, колькі там у БРСМ, колькі у маладзёвых арганізацыях апазіцыйных, гэта ні пра што не гаворыць. Увогуле таталітарны рэжым гэта нешта такое закрытае. Мы не можам гаварыць пра тое дакладна, якія працэсы там адбываюцца, таму што няма даследаванняў. Мы можам толькі здагадвацца, што там адбываецца. І я ніяк не думаю, што ёсць настолькі цёмныя, настолькі непісьменныя, настолькі забітыя людзі, якія будуць гэтыя ўсе агіткі ўспрымаць як нешта цікавае, што гэта будзе на іх эмацыйна ўплываць. Прапаганда павінна перш за ўсё, калі гэта прапаганда, уздзейнічаць эмацыйна на людзей. А гэта бездарна проста.
Хацеў бы пагадзіцца з гаспадаром Халіпам, што насамрэч абсалютна больш часткі моладзі ў любым грамадстве за палітыку налічаць. Ёсць якісь колькасны працэнт тых людзей, которые цікавяцца палітыкай, яны далучаюцца да некаторых арганізацый свядома. Астатняя большасць і насамрэч усё роўна, яны аніяк не ставяцца да палітыкі, яны не глядзяць нават гэтыя агіткі. Гэтая моладзь, яна, да, шмат дзе кан'юнктурна, шмат дзе пад уціскам, яна далучаецца да арганізацыям, і менавіта так і ствараюцца гэтыя калосы на гліняных нагах, як той жа БРСМ. Галоўнае, ўсё ж такі, сваёй мэты гэты фільм дасягнуў. Ён выклікаў дыскусію сярод такіх незалежных і параапазіцыйных структур. Вот, прынамсі, наша з вамі гутарка, я думаю, што насамрэч яны і ставілі за мэту выклікаць дыскусію сярод апазіцыйных колаў, кшталту таго, ці ўсё яны правільна робяць, ці можна БРСМ ўсё ж такі насамрэч ідэалагічна мацней, і ці насамрэч наша моладзь з'яўляецца лепшай. Карацей, дыскусію сярод нас гэтай мэтай такой сіюмінутнай яны ўсё ж такі дасягнулі. І прынамсі, я думаю, што сёння, напрыклад, яны там ўсе паставяць нейкую рысачку, скажуць, усё, адна гутарка была на свабодзе. От ужо, ў прынцыпе, рэзананс ёсць. Можна справаздачу падаваць.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі старшыня моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіп. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. Я нагадаю, што нашыя перадачы і ў інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.